This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:08 and this is the evening edition with Lynn and Sharmila. It's now time for Popit Popit Parliament, our daily Dewan Rakyat report.
So first up, Telok Intan MP Nga Koh Ming asked how much the government is losing in tax revenue due to the smuggling of alcohol and cigarettes. Deputy Finance Minister Mohammad Shahar Abdullah said there were 41 million ringgit worth of smuggled alcohol and cigarettes between January and September this year, and this amounted to a loss of tax revenue of around 281 million ringgit.
The Deputy Minister also spoke about efforts to prevent smuggling, and this includes things like working with neighbouring countries through alert notifications, identifying hotspots for smuggling. Here he is.
Sungguh pun negara menghadapi pandemik COVID-19, usaha-usaha menangani aktiviti penyelundupan terus dipertingkatkan oleh JKDM dari semasa ke semasa melalui pelbagai aktiviti seperti berikut. Yang pertamanya, kita menyertai operasi populis dengan menghantar alert notification dengan izin Tuan Seri Pertua kepada pihak custom di negara jiran seperti negara Thailand bagi membuat pengesahan dagangan ekspor syarikat. Kedua, merangka kaedah operasi yang lebih dinamik seperti operasi sepadu marine custom mengikut tempoh masa tertentu dan memberi fokus kepada sektor operasi laut. Ketiga, mengadakan ops benting melalui pelaksanaan sekatan jalan raya bersama aktiviti penguasaan di sepanjang pantai timur Semenanjung bagi menyekat rantaian pergerakan barang di jajaran tersebut. Keempat, melaksanakan ops pacak di tempat-tempat yang dikenal pasti sebagai hotspot dengan tujuan memutuskan rantaian penyelundupan. Kelima, menyediakan mesin pengimbas sebagai proses inbound dan outbound di seluruh negara yang dikendalikan oleh pegawai custom ataupun kendalian bersama dengan pegawai operator yang ditugaskan bagi tujuan mengesan penyelundupan. Keenam, Tan Sri Pertua menyertai kerjasama dalam Multi Agency Task Force atau MATF dengan pelbagai agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Aktiviti Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Ketujuh, Tan Sri Pertua menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak penguatkuasaan dan keselamatan serta industri melalui perkongsian maklumat dan operasi bersepadu. Dan yang ke-8, Yang Berhormat Telok Intan, kita menjalinkan kerjasama antarabangsa melalui perkongsian maklumat perisikan antarabangsa dan operasi yang berkaitan dengan rokok. Terima kasih, Tan Sri Pertua.
So following that, the Telok Intan MP asked a follow-up question on a change in government policy that now requires coffee shops to obtain a license to sell beer from the 1st of January onwards.
So news about this drew some reactions over the weekend, especially from coffee shop owners who were alarmed over the sudden announcement, because this new policy would also mean they'd have to pay annual license fees anywhere between 840 ringgit to 1,320 ringgit, depending on their operation hours. So here's the MP again.
Baru-baru ini saya mendapat aduan daripada Confederation of Kedai Kopi Malaysia di mana kerajaan pusat kini ingin membuat lagi sedangkan Malaysia sudah menjadi negara yang mempunyai kadar cukai excise arak yang paling kedua paling tinggi di seluruh dunia selepas negara Norway. Our liquor price is the second highest in the world. Tetapi baru-baru ini kedai kopi nak jual beer, Jabatan Custom nak laksanakan dasar baru. Walaupun peraturan rama iaitu excise regulation telah wujud sejak tahun 1977 tetapi tidak pernah dilaksanakan. Tapi mulai bulan depan custom nak laksanakan peraturan lama dasar baru. Semua kedai kopi yang jual beer kena memohon lisen asing. Sekarang buka satu kedai kopi, ada business license, ada signboard license. Sekarang jual beer pun satu license, jual rokok pun satu license. Satu kopi nak bayar berapa license? Dan satu license tuan-tuan dipertua, harganya RM1,340. Maka ini costnya akan pass on to consumer, menjadikan masalah barang naik semakin serius. Maka soalannya, saya nak tanya, mengapa pada waktu rakyat sedang menderita ini, kita nak adakan, kita ada jawatan kuasa pemuda, tapi buat apa ada lagi birokrasi yang berlebihan, akhirnya rakyat akan menerima padah.
In response, the Deputy Finance Minister said that this is common practice in other countries, not just to collect tax revenue, but also to control the prices of these products.
Ini sebenarnya Tan Sri Dipertua bukan amalan sahaja di Malaysia, tetapi ia juga amalan negara-negara sekitar kita dan negara-negara antarabangsa. Cumanya Tan Sri Dipertua Ali Mohamad, kita mematuhi satu konvensyen yang dipanggil nama dia panggil sebagai the WHO Framework Convention on FTC untuk kita mengawal kenaikan-kenaikan harga ini supaya ia selaras dengan, walaupun kita nak dapatkan hasil negara, tapi dalam masa yang sama kita juga harus mematuhi untuk kaedah untuk kita mengawal rokok dan minuman keras. Terima kasih, Tan Sri Dipertua.
That was Deputy Finance Minister Mohamad Shahar Abdullah.
So I think we said earlier that coffee shop owners expressed some alarm over this, and they're not alone in that. I mean, we have seen MPs weighing in on this also, particularly notably DAP. But broadly speaking, I think that this is just the latest in a series of alcohol or alcohol license, alcohol selling related headlines that have hit the news recently.
And I think that's actually quite an important point to mention, that this isn't happening in isolation and neither are the reactions to this, right? And I think the point that the MP brought up, the fact that doing this at a time when already the owners of these businesses have been struggling, it's been nearly 2 years now of not being able to operate, not being able to have dine-in customers, and spaces like coffee shops are not necessarily the ones that have been able to capitalize on online deliveries and orders. It really is about the environment and being able to be there and a sense of camaraderie that happens. So I do think that even with the justifications in mind, even with this idea of being able to control prices or tax revenue and so on, if nothing else, the timing doesn't feel right at all. And on the other hand, again, within that larger landscape of this isn't just coming out of nowhere, this is happening, you know, alongside other attempts and other regulations towards this industry that many people have found to be a little heavy-handed.
So we're talking today about a change in policy that will require coffee shops to get a license to sell beer. This is going to kick in the start of next year, essentially. And this would involve license fees from between 840 ringgit to 1,320 ringgit. We'd like to hear from you. What do you make of this policy? You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Moving on, Kemaman MP Chair Alias Hamid asked what was being done to help single mothers from low-income groups across access legal representation. And Deputy Women, Family and Community Development Minister Siti Zaila Mohamad Yusof said the ministry is educating single mothers on legal matters so that they can represent themselves in court. An alternative for these women would be to access services through the Legal Aid Centre.
Secara umumnya, keperluan khidmat guaman syar'i boleh didapati daripada Jabatan Bantuan Guaman berikutan dengan JPG ini ada menyediakan perkhidmatan bantuan guaman dalam apa-apa hal prosiding mahkamah jenayah, sivil dan syariah kepada warga negara Malaysia termasuk juga ibu tunggal yang layak di bawah Akta Bantuan Guaman 1971. Selain daripada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Wanita turut membantu ibu tunggal melalui penyediaan program-program berbentuk pemerkasaan pengetahuan terutamanya peningkatan pengetahuan terhadap undang-undang, pengurusan emosi dan psikologi serta perkara-perkara yang berkaitan dengan jenayah yang sering berlaku terhadap wanita. Di antara program yang dilaksanakan, yang pertama iaitu program rintis pemerkasaan ibu wajah, di mana program ini dilaksanakan secara rintis di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang melibatkan 171 wanita terdiri pada ibu tunggal yang bertujuan untuk memberi pengetahuan, kepahaman dan panduan kepada peserta berkaitan dengan proses menuntut hak di mahkamah. Dan di akhir program ini, kita mengharapkan peserta dapat mewakili dirinya di mahkamah tanpa perlu melantik peguam. Kita juga menyediakan program legal clinic, iaitu meningkatkan pengetahuan wanita mengenai hak mereka dalam perundangan.
So later on, there was some follow-up discussion about encouraging husbands to be more responsible, essentially. And Tangga Batu MP Rusnah Aluai asked what was done to encourage these men to pay more attention to their families. Here's the MP.
Kita ni selalu bertindak macam apa, kita banyak nak membaiki perkara-perkara. Tetapi kita ada apa ni, yang dikatakan prevention is better than cure. apa yang dinyatakan oleh menteri adalah untuk wanita-wanita, untuk membantu mereka ibu tunggal. Tetapi bagaimana kita membuat program ataupun kita mendidik bahawa kaum lelaki ini supaya mereka bertanggungjawab apabila banyak hak-hak apa ni ibu tunggal ataupun anak-anak yang terbiar ini, ya, ia akan menimbulkan lebih banyak kesan sosial kepada mereka. Jadi how effective, bagaimana berkesannya dan ada tak kita pastikan bahawa program-program macam ini dibuat kepada ayah-ayah ataupun kepada suami-suami supaya mereka lebih serius mengambil tahu tentang keluarga mereka. Terima kasih.
The deputy minister then replied that they are running programs to ensure that husbands are responsible to their families, especially when it comes to paying for child support.
Terima kasih di atas soalan yang berhormat yang cukup baik. Sebenarnya tanggungjawab ini adalah tanggungjawab semua pihak. Kami di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui LPPKN, kita ada pelbagai modul termasuk modul memperkasakan para suami ataupun para lelaki ini untuk memastikan mereka mempunyai tanggungjawab kepada keluarga dan anak-anak. Dan bukan itu saja, kita bekerjasama dengan pelbagai kementerian termasuk Kementerian Agama untuk kita perkasakan para suami ini program lelaki kawam untuk memastikan mereka bertanggungjawab kepada keluarga, dan kita mengharapkan supaya semua pihak bertanggungjawab untuk memastikan tanggungjawab dalam terutama nafkah kepada anak-anak ini tidak terbiar. Jadi kita harapkan dengan segala pendidikan yang ada, dengan undang-undang yang ada, kita harap semua pihak mematuhi, dan arahan ini bukan saja tanggungjawab kita dalam memenuhi perundangan kerajaan tetapi dia akan bertanggungjawab di akhirat nanti. Terima kasih.
So that was Deputy Women, Family and Community Development Minister Siti Zaila Mohamed Yusof. And I guess the question here is whether the government can play a part in encouraging husbands to be more responsible. And in fact, whether or not that should be their role. Is there a different way that we could be having this conversation in general? Call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Next up was a topic that actually garnered quite a bit of attention over the weekend. So former Education Minister Dr. Mazli Malik had shared a tweet with a written parliamentary reply from the Education Ministry that stated over 21,000 students had dropped out of school between March 2020 and July 2021. And this, of course, drew quite a bit of shock from netizens. Just to repeat, that's more than 21,000 students.
Yeah, so understandably and thankfully, this issue was brought up in Parliament today, which is where it should be discussed. And this is after Moi MP Syed Saddiq asked what was being done to address this issue, which he called a national crisis. Deputy Education Minister Datuk Dr. Mahang Soon then responded that the number of students who dropped out of school was actually higher before the pandemic as opposed to during the pandemic, and that there were around 34,000 school dropouts in 2018 compared to 11,000 and 10,000 in 2020 and 2021 respectively. Here's the Deputy Minister.
Sejak tahun 2018, berbandingkan dengan apa yang telah disebutkan, jawapan yang telah diberikan kepada KANGA, iaitu berdasarkan data bagi tempoh Mac hingga Disember 2020, murid yang berhenti sekolah adalah seramai 11,301 orang. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2021, seramai 10,015 orang murid direkodkan berhenti sekolah. Jumlah keseluruhan murid yang berhenti persekolahan bagi tempoh Mac 2020 hingga Julai 2021 adalah 21,316 orang. Jadi untuk maklumat yang berhormat, berbanding dengan tahun 2018, jumlah angkanya adalah 34,074 orang. Ya, maksudnya untuk tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut adalah lebih tinggi daripada apa yang telah diberikan jawapan kepada KANGA.
The Deputy Education Minister also said that the ministry is taking efforts to reduce these incidents of school dropouts. And those measures include tracking students who miss classes, providing psychosocial support to them, and discussions with parents about effective ways to retain students in schools.
Apa-apa langkah yang telah kita ambil untuk ke arah untuk mencapai kejayaan untuk kita turunkan kadar keciciran tersebut. Yang pertama adalah menggerakkan pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengesan murid yang tidak hadir semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, dan semasa sesi pembelajaran di sekolah semasa sekolah dibuka semula. Keduanya, menyediakan perkhidmatan pembimbingan dan sokongan psikososial melalui pelbagai kaedah. Yang ketiga, mengadakan perbincangan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mengenal pasti sebab dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menenangi murid yang kurang minat untuk belajar. Dan pada waktu yang sama, kita melaksanakan intervensi murid risiko cicih pengajaran dan pembelajaran di peringkat JPN dan PPD. Intervensi ini melibatkan sektor pengurusan pembelajaran, sektor pengurusan sekolah, pembangunan murid dan sebagainya. Ini juga melibatkan focal person, pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta, PIBKS. Dan selain daripada itu, kita juga menyediakan karis panduan mengurus murid berisiko cicih di sekolah GPMBC sebagai rujukan JPN, PBD dan sekolah. Dashboard murid berisiko cicih bagi mengenal pasti murid berisiko cicih. KPN turut menyediakan manual pengurusan pencegahan dan intervensi murid cicih.
That was Deputy Education Minister Datuk Dr. Ma Hang Soon. To weigh in, what do you make of this rate of school dropouts in our country? You can call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
That's it for Pulpit Pulpit Parliament today. Let us know if you have thoughts on what we covered, which included new policies surrounding liquor licenses for coffee shops selling beer, school dropouts and the truly alarming rates that are involved there, legal aid for single mothers and the government's role in encouraging spouses to be more responsible to their families. You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.